إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله تكينجنا عذاب يموت Ndugu zangu, katika hutuba hii insha Allahu tabaraka wa taala, nataka tuongeze mazingatio katika kauli ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alipomtuma Muadhi ibn Jabal mwaka wa 9 Hijiria au wa 10 kwa riwaya nyingine kwenda Yemen kwa ajili ya kuwafundisha watu dini ya Allah na kusimamia qadha, kutoa hukumu kwa wale ambao wamekhtalifiana baina yao kwa mujibu wa utaratibu wa Uislamu. Akampa mwongozo na maelekezo na namna ya kuifanya da'wa yake, lakini alipotaja kipengele cha kuchukua zaka akamuonya, akamwambia wa iyyaka wa karaima amwalihim, ogopa Muadh usije kuchukua katika mifugo wale wanyama wao ambao wanawapenda, wazuri zaidi, walio wakubwa zaidi na mabora zaidi katika mfugo. Usifanya hivyo, chukua wale wakati na kati ambao huyu anayepewa atafarijika na aliyechukuliwa zaka yake pia hataumia pakubwa. Anajua huyu ni wa kawaida tu. Kama ni mbuzi, anamuona mbuzi wake yule ambaye ndio haswa yupo amebaki. Kama ni ngamia kadhalika, anamuona ngamia wake yule ambaye ndio haswa bado amebaki. Mtume anampa mwongozo huu. Baada ya mwongozo huu akamwambia wattaqi da'watal madhlum, ogopa dua ya mtu ambaye amedhulumiwa. Iogope dua ya mtu ambaye amedhulumiwa, Muadhi. Huko unakokwenda, fuata maelekezo ninayokupa. Maana yake ndio hivyo. Usiende kinyume na maelekezo haya. Ikitokea ukamdhulumu mtu huko, ogopa dua atakayokuombea. Fa innahu laisa bainaha wa baina Allahi hijab, haina kizuizi baina ya Allah na hiyo dua. Akikuombea mtu ambaye umemdhulumu, umemuonea, anaumia, mwingine analia kwa jinsi ulivyomuonea au ulivyomtendea dhulma, iogope dua yake Muadhi, haina kizuizi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini pia izingatiwe kauli ya Allah tabaraka wa taala sambamba na hili la dua ya mwenye kudhulumiwa, aliposema katika surati al-An'am, wa kadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Vile vile madhalimu wengine tunawapa mamlaka dhidi ya madhalimu wenzao, tunawaacha wawafanyie lile ambalo na wao pia wataumia. Bima kanu yaksibun, kwa sababu ya mabaya ambayo hawa nao pia wanayafanya. Hapa unaona kuna picha ambayo dua ya mwenye kudhulumiwa, ambayo hasa haina kizuizi, ni mtu ambaye anajitahidi sana kumwogopa Mola wake, anajitahidi sana asimuudhi mwenzie, anajitahidi sana ajiweke karibu na Mola wake, anafuata haki kama Allah anavyomuongoza, hapendi kumdhulumu mtu huyo. Allah tabaraka wa taala anakuwa yuko pamoja naye sana. Ogopa sana kumfanyia dhulma mtu kama huyo, na akinyanyua mkono wake kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Allah anampenda huyu mja. Man ada li waliya faqad adhantuhu bil ardi, anasema katika hadithi al-Qudsi iliyo katika Sahih Bukhari, anasema yule ambaye anamfanyia uadui yule ambaye mimi ni kipenzi changu, mimi Allah nampenda yeye anamfanyia uadui, anamfanyia dhulma, anamuonea, faqad adhantuhu bil ardi, basi ajue niko vitani na mtu huyo. Sasa wewe kwanza ujiepushe na tabia za dhulma, dua yako itakuwa na nafasi kubwa kuliko itakavyokuwa na wewe pia kumbe kuna ambao unawadhulumu, na inawezekana huyu ambaye amekudhulumu wewe ni katika kukulipa dhulma ambazo wewe pia umewadhulumu wengine. Fa innahu laisa bainaha wa baina Allahi hijab, dua ambayo ipo katika vigezo hivi haina kizuizi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na mifano ipo kwa wale waliotutangulia katika dini hii ya Allah tabaraka wa taala, na habari zao zikaandikwa. Ni huyu Saad ibn Abi Waqqas, ambaye ni mmoja miongoni mwa almubasharina bil janna. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowataja masahaba kumi kwa pamoja waliobashiriwa pepo, Saad ni miongoni mwao. Wakati wa Umar alimtuma Saad aende Kufa kwa ajili ya kusimamia mambo ya Uislamu ya kule, akatiliwa fitna, fitna ambayo Saad ilimuumiza sana. Akaja kuambiwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Saadi kadha 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 kadha. Umar naye akapata mshtuko, Saadi ninayemfahamu mimi, lakini ndio amesemwa. Umar akamtaka Saadi afike Madina, akamwambia inna haulai yazumuna, wewe Saadi, hawa wanadai dhidi yako annaka la tuhsinu tusalli, unaposali sala yako ovyo ovyo, uswali vizuri sana. Saadi akashangaa maneno haya, akasema ama ana wallahi usalli bihim salata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mimi Saadi nawaswalisha kama mtume sallallahu alayhi wasallam alivyotuswalisha. Usalli salata al-isha fa arkud fi al-ulayaini wa ukhiffu fi al-ukhrayaini, mimi nawaswalisha hawa sala ya Aisha rakaa mbili za mwanzo nazivuta kama mtume alivyokuwa nazivuta, rakaa mbili za mwisho nazifupisha kama mtume alivyokuwa nazifupisha. Omar akamwambia dhalika dhannu bika ya Aba Ishaq, wewe Saadi maneno yako hayo ni dhana yako, hawa ndio wanakuona hawa.
Omar naye alishachukulia haya maneno, lakini akapenda ngoja kabla ya lote amsikilize kwanza. Haya ni maneno yako, hebu asikilize hawa wanavyosema.
Allahu akbar.
Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akamtuma mtu aende naye Saad mpaka Kufa. Fa arsala ma'ahu rajulan ila al-Kufa yas'alu anhu ahla al-Kufa. Akaenda na mtu, nenda naye huyu akafuatilia habari yako. Kafika Kufa, anauliza msikiti baada ya msikiti, msikiti baada ya msikiti, vipi habari ya Saad huko? Ametumwa na Omar, mimi nimetumwa kuja kufuatilia habari yake. Wayathnuna, wayuthnuna maarufan, wanamtaja kwa uzuri Saad. Saad, Saad hana matatizo, Saad yuko vizuri, mashallah, alhamdulillah. Hatta dakhala masjidan, mpaka akaingia msikiti mmoja, huo msikiti huo wenye fitna huo, akaingia. Faqama rajulun minhum, akasimama mtu mmoja, yuqalu lahu, anaita Usama ibn Qatada, kunia yake Abu Saada. Akasimama akasema, ama idhna shattana, umetuuliza habari ya Saadi. Fa inna Saadan, huyu Saadi, huyu Saadi ninayokwambia, la yasiru bisaria wala yaksimu bisawia wala yaadilu fil qadhiya, ana matatizo Saadi. Saadi ana matatizo, huyu hatujamwona, huyu anaongoza kikosi cha jeshi, yeye amekaa tu hapa, tofauti na alivyo Saadi. Huyu hapa anapogawa vile anavyogawa si mwadilifu huyu Saadi. Ukimpelekea kadhia kesi hukumu, ndo umejimaliza, hana uadilifu katika kuhukumu huyu Saadi. Subhanallah, Saadi akachoka. Saadi nini? Akasema, Allahumma, ewe Allah, in kana abduka hadha kadhiban, ewe Allah, nakuomba mimi, huyu mja wako namsikia huyu kama ni muongo huyu, kama riaan wa summa, amesimama hapa aonekane, aonekane asikike, ni mtu hivi amesimama lakini ananionea mimi, nakuomba Mola wangu, nakuomba Allah, fa atil umrahu, la kwanza nalokuomba huyu mpe umri mrefu huyu, wa atil faqrahu, la pili nalokuomba muongezee umaskini wake, awe maskini sana, la tatu nalokuomba waaridhu lilfitani, mkutanishe na fitna za dunia kwanza huyo. Subhanallah, akawa anaonekana Usama ibn Qatada. Usama ibn Qatada anaulizwa, mbona uko hivyo? Maanake kazeeka, akazeeka mpaka rawi anasema mpaka hizi nyusi hizi zilienda mpaka zikawa zimeingia zimeteremkia kwenye macho yake. Anapotaka kutazama inabidi aangalie kwa juu kwanza, ili kuzikunjua, aangalie kilichopo mbele. Na anasema mwenyewe, aswabatni da'watu Saadi, mimi dua ya Saadi aliyoniombea ile siku inanishughulisha. Akatajwa lakini vile vile na rawi anasema alikuwa anaonekana yataarradhu liljawari fi turuq, akiona vibinti anavisogelea barabarani. Mtu mzee ana mvi, ngozi imelegealegea, mpaka macho anafunikwa kwa uzee, lakini akiona visichana anavisogelea sogelea barabarani kwenda kuvitongoza tongoza, mpaka ni aibu, mzee wa watu, fitna. Dua ya Saad mwenyewe anakiri, mimi nashughulishwa na dua ya Saad mimi. Allah tukinge na tabia mbaya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Mfano mwingine ni Sa'id ibn Zaid radiyallahu anhu. Sa'id ibn Zaid naye pia ni miongoni mwa wale kumi waliobashiriwa pepo waliotajwa kwa pamoja.
Anataja rawi habari yake ambaye ni Urwa ibn Zubairi, anasema Saidi huyu khasamathu Arwa bintu Aus ila Marwana ibn al-Hakam. Huyu mwanamke anayeitwa Arwa bintu Aus alienda kumshtaki Saidi ibn Zaidi. Saidi ndio huyu tunayemtaja, ni katika waliobashiriwa pepo. Huyu mwanamke akamtengenezea fitna, wadaat annahu, na akadai ya kwamba huyu Saidi akhadha shay'an min ardhiha, amechukua sehemu ya ardhi yake, amedhulumu. Anapeleka kadhia kipindi cha daula Bani Umayya, Marwan ibn al-Hakam akiwa anaongoza, akashtakiwa Saidi kwa kesi ambayo ni ya uongo, kwa fitna na chuki ambazo ndo zinawashughulisha watu na zitawaumiza sana watu. Mpaka leo ni vitu vimekomaa kwa kiasi kikubwa, kama vilionekana wakati ule, sasa hivi vimekomaa kwenye mabiashara, kwenye maofisi, kwenye makazi, kwenye watu wana fitna sana, watu ni wabaya. Kama hutayaona madhara yake leo duniani, basi yako mbele yako. Allah tukinge na nyoyo mbaya hizi. Huyu mama anamshtaki Said, anamtuhumu kwamba amedhulumu ardhi yangu. Said alipofika aliuliza, ana mimi kuntu akhudhu min ardhiha, mimi ndo nichukue ardhi ya huyu. Baada alladhi sami'tu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni mdhulumu baada ya kuyasikia maneno ya mtume mimi. Yaani mtume nimemsikia mimi akiongea maneno mazito, halafu mimi huyo huyo ni mdhulumu huyu. Marwanu akamuuliza, madha sami'ta min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, haya tutajie ni nini unachokitaja ulichosikia kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akasema, sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqulu, mimi nimemsikia mtume wa Allah akisema, man akhadha shibran min al-ardi dhulman tawwiqahu ila sab'i ardina. Nimemsikia mtume anasema, mimi namsikia mwenyewe anaongea maneno, anasema mtu ambaye atachukua ardhi ya watu shibiri moja, futi ni nyingi kiasi cha nchi tisa, yani kutanua vidole vyako tu hivi, ukatanua hivi kiasi cha hivi, ukachota upande wa mwenzio, ardhi sio yako ukaichukua wewe, dhulman, kwa kudhulumu, hajakuuzia, hajakupa, ukaichukua kwa dhulma. Mtume anasema tawwiqahu, atafungwa nayo ardhi hiyo siku ya kiyama, kuanzia ardhi ya saba chini huko, sio shimo la kilomita moja kwenda chini, sio shimo la kilomita 20 kwenda chini, sio shimo la kwenda kilomita unazozijiwekwa, mpaka ardhi ya saba, tabaka ya saba huko chini. Kile kipande ulichodhulumu utakibeba siku ya kiyama, Allah atakuvunja nacho mgongo siku ya kiyama. Wewe wataka ardhi hii hapa sasa, Allah anakukatia kipande cha ardhi cha kiasi hiki kuanzia juu kwenda nacho chini, sasa mpaka ardhi ilikoishia kule, haya ibebe sasa ardhi. Si ulikuwa na hamu na ardhi, ibebe hiyo hapa sasa siku ya kiyama. Na wapo wanaodhulumu mahekari, watajua wenyewe siku ya kiyama, habari yake siku ya kiyama. Hapa Saidi anasema, mimi nimemsikia mtume anaongea maneno haya, halafu mimi tena ni mdhulumu huyu, ni mdhulumu. Marwan akasema, la as'aluka bayinatan baada hadha, kwa hii hadithi uliyoitoa, na wewe Saidi, wewe nayekufahamu, sikuulizi tena ushahidi kwamba umeimiliki vipi, inanitosha kauli yako iko sahihi. Saidi akasema kwa kumwelekea Allah, Allahumma, ewe Allah, in kanat kadhibatan, kama unashuhudia kwa elimu yako
kwamba huyu mwanamke ni muongo.
Fa'ami basaraha, mtie upofu. Subhanallah,
mtu anakuombea upewe upofu, yani jambo limemuumiza, huyu ana nini huyu?
Mtie upofu huyu Allah.
Waqtulha fi ardhiha fa'ami basaraha,
mtie upofu wa kutulha fi ardhiha, na umulie huko kwenye ardhi yake, afie huko kwenye ardhi yake huko.
Hajapita muda mrefu,
fama matat hata amia basaruha,
yule mwanamke kabla ya kufa macho hana.
Subhanallah,
upofu.
Akawa anapata tabu kutembea, anatembea anatembea, mpaka leo anatembelea kule kwenye ardhi yake, kulikuwa na shimo akatumbukia hapo hapo kafa yule mwanamke.
Dua ya Saidi ibn Zaidi, mtume akatwambia wattaqida watal madhlumi,
iogope dua ya mtu ambaye unamuonea wewe, unamdhulumu wewe,
iogope dua yake, haina kizuizi. Lakini kama nilivyosema, nani anaomba?
Inaweza unaomba na wewe pia umeombea lilo kupata, pia umeombewa pia
kwa sababu ya dhulma ambayo wewe pia umetangulia kuifanya.
Ukijitahidi kuwa sawasawa kwa msaada wa Allah, ukafuata njia sawasawa, Allah anakuwa pamoja nawe.
Allah tujaalie akhlaqi zetu ziwe nzuri, tabia zetu, matendo yetu Allah ayajaalie yawe ya sawasawa, na atuondoe katika tabia mbaya, na atufishe hali ya kuwa tuwenye imani za sasa. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.